Amen. Die woord wat ek vanoggend, die titel van my boodskap, 'n hemelse perspektief op die kerk. Ek dink, ja, vanoggend, vanoggend hier in Bonnievale, Robertson, maar die Weskaap, die land, die Afrika, die wêreld. Vanoggend is daar, kan ons sê, miljoene kerke, wat nou nie, is nou nie oral vir oggend nie, maar miljoene kerke wat op hierdie dag, wat is hierdie dag se datum? Die 21ste, is dit die 21ste Julie, is my ding reg? Miljoene kerke wat op die 21ste Julie by mekaar kom, en ek en jy, ons kan dink wat ons wil daaroor dink, maar die vraag is, wat dink die Here? Wat is sy perspektief? En ek gaan nou in dit ingaan, maar die Gees van God is vandag, ek glo dit en ek is oortuig daarvan, af van die pad vandag is die AGS, af van die pad vandag is die NG Kerk, en in Robertson is daar, en oral, daar is die ou apostolies, die nieuwe apostolies, en is al hierdie kerke vandag, en ek glo en is oortuig, dat die Gees van God is by elkeen actief betrokke. En by van dit is daai betrokkenheid is daar's definitief plekke waar die Here staan by die deur en hy klop en hy sê maak oop, ek wil binnekom. So as die Here nie actief betrokke in 'n kerk is nie, is hy actief betrokke by die deur van die kerk en hy sê en hy sal nooit ophou klop totdat daai kerk eider doodgaan of die deur oopmaak nie. En ek wil begin met Openbaring 1 vers 1 tot 3. En vandag gaan nogal, meeste van my preek kom uit, ek dink al my skrifte kom, nie alles nie, maar meeste van my preek gaan vandag uit Openbaring uitwees, en ek begin met Openbaring 1 vers 1, en dit skryf hierso, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een. Sê saam met my, geseend is die een. Wat die woorde van hierdie profesie lees. En die mense wat het hoor en wat het ter harte neem, wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. So geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem. Om iets ter harte neem beteken dit is nie net informatie wat in 'n kabinet in jou brein ergens gestoor word vir 'n dag wat jy begrip stoet, maar om iets ter harte neem beteken jy neem dit in en dit raak deel van jou. En dit verander hoe jy loop en dit het 'n impak op, dit word deel van jou. So geseend is die wat het ter harte neem, nie net die wat het lees of wat het hoor, maar wat het ter harte. En die boek van Openbaring, dink ek vandag is 'n boek wat ek dink baie misverstaan word. Dit word verstaan as hierdie mysterieuse boek oor die eindtye en op Bybelskool het ons 'n vak gehad oor die eindtye en jy sal nie glo hoeveel verskillende teorieë daar is oor die eindtye. Is amillennialism, is postmillennialism en dit is alle millennialisms wat jy kan aan dink. En ek is nie 'n groot noodwendig aanhanger van daai vak gewees nie. Dit was nie my gunsteling vakkie. Ek is nie, as jy ons praat oor die eindtye, dan is ek nie, ek buzz nie daaroor nie. Maar iets wat ek oor die boek van Openbaring wat ek daaroor gelees het is dat die boek van Openbaring was nie, die doel van die boek was nie om Christene te kry om te bespiegel oor hoe gaan die eindtye uitspeel nie. Die boek van Openbaring geskryf deur Johannes was 'n boek vir Christene wat aanmoediging nodig gehad het in 'n tyd van verdrukking. So die boek se hart, die boek se kern is nie hierdie mysterieuse profetiese poëtiese Die hart van die boek van Openbaring is pastoraal. En die Gees van God, deur die engel, het aan Johannes verskyn gesê, skryf hierdie goed neer, en as jy hierdie gaan lees, en Christene gaan hierdie hoor, en hulle gaan dit in hulle harte neem, gaan hulle aangemoedig wees om te volhard ten spyte van opposisie, ten spyte van moeilike tye waarin ons lewe. En vandag wil ek bietjie preek. Ek het dit geskryf, maar ek preek wat ek geskryf het. Ek is die tipe ou wat as ek net vir interessantheid, ek dalk wonder julle, party ouens as hulle mondeling skryf net die 7 punte wat hulle skryf en dan ek is die tipe ou nog altyd van laerskool, hoërskool, my mondelinge. Ek het my mondeling woord vir woord uitgeskryf en in my preke, ek skryf nou nog my preke woord vir woord uit. So as jy belangstel om my notas te kry, na preek is jy welkom, ek kan dit vir jou altyd stuur. So in die boek van Openbaring, in Openbaring 2 en Openbaring 3, is daar sewe boodskappe wat gebring word vir sewe gemeentes. Johan, jy kan gif my die volgende ene daar opzet. So daar sien ons die sewe gemeentes in Openbaring. Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, Efese en Smyrna. En ek en my vrou het die wonderlike voorreg gehad om laas jaar in November maand by al sewe daardie stede te gaan stilstaan. En Johan, jy kan sommer gaan daar volgende foto wat ek ingesit het. Daar staan ek en Lise, ons is nou nie in die foto nie, maar daar staan ek en Lise by die theater in Efese, wat as jy Handelinge 19 gaan lees, dan gaan lees jy oor wat daar gebeur het. En ja, ek en my vrou, ons het daar gestaan en die traan het net geloop, soos wat ons die gees van die Here ervaar het. En ons het Handelinge 19 het ons daar gesit op daai theater en by die amfitheater en ons het dit gelees. Net baie interessant, sien jy daai pad wat daar afloop aan die regterkant van die prent? Dit is die, aan die einde van daai pad was die hawe gewees. So die see, vandag is die see, aan die einde van die hawe sien jy so klein koppie, die see is net achter dit, 15 kilometer weg. So met ander woorde, van daai tyd tot nou toe die see met omtrent 15 kilometer, ek weet nie, gesak of verander of wat ook al, ek weet nie, met aardbewings en 'n klomp goeders en daai, ja, is net anders vandag, die see is nie daar nie, die see het aangeskuif. So, maar, wat ek wil doen is vandag, is wat die boek van Openbaring doen, vooral Openbaring 2 en Openbaring 3, is dit gee vir ons een perspektief op die kerk, maar nie een menslike perspektief nie, een hemelse perspektief, een goddelike perspektief. En vandagse woord, glo ek, is inderdaad van toepassing op jou as individu, maar vandagse woord is ook een woord vir ons as gemeente, want die briewe en die boodskap in Openbaring 2 en 3 aan hierdie 7 gemeentes, die boodskap was vir die gemeente, en die gemeente moest dit ter harte neem en dit toepas. So, en ek gaan begin, wat ek gaan doen is, en hier is dalk vir jou van 'n bietjie Bybelstudie. Ok, so jou Bybelstudie vir die week, as jy nog nie 'n tema vir jou week het nie, is om in diepte te gaan kyk na elke gemeente. Kry vir jou spreadsheet op jou rekenaar oop, as jy hou daarvan, as jy hou van om op jou rekenaar notas te neem. En dan wat jy doen is, jy gaan na die 7 gemeentes toe en jy gaan, maak 4 kolomme. Kolom 1, hoe openbaar God homself aan hierdie gemeente? En jy sal sien, en in elke gemeente sê hy iets anders oor homself. So ons, hierdie briewe gee vir ons 'n prentjie van wie God is. Dan die tweede kolom sê hy, wat is dit waarvoor die Here die gemeente prys? Wat is die goeie goed wat hy oor hierdie gemeente sê? Jou derde kolom is, wat is die negatiewe goed wat die Here oor hierdie gemeente sê, waar hulle moet bekeer, waar hulle moet verander, waar hulle moet, hulle is besig om nonsens aan te jaag. En dan die vierde kolom is, wat is die belofte wat die Here gee vir daardie gemeente as hulle die oorwinning behaal? Want jy sal sien in al 7 briewe is daar 'n belofte wat die Here sê, vir die een wat, to the one that overcomes, I will give, Alright, so daar is jou Bybelstudie vir die week. As jy wil, jy kan, daar 7 gemeentes, daar 7 dae in 'n week, so jy kan elke dag een van die gemeentes doen. So ek het sommer vir jou daar free, jy hoef nie vir my te betaal daarvoor nie. Efese, ek gaan net vinnig, wat ek gaan doen is, ek gaan vinnig vir jou sê, elke gemeente, ek gaan net vinnig vir jou sê, jy kan dit in diepte gaan doen, en dan gaan ek vir jou sê, wat is die thread, wat is die Afrikaanse woord vir thread, die lyn wat daar deurloop, wat ons kan sien en dan gaan ek uit dit uit 'n konklusie maak. Is konklusie 'n goeie woord, Philip? Bestaan dit? Die samentrekking. So die gemeente van Efese, daai was in Efese gewees. Die gemeente van Efese, ek dink jy het, as ek reg is, ek het nog die kans gehad om daarna te luister, maar jy het verlede week oor dit gepraat, is ek reg? Nee. Ja, ja. Die eerste liefde, nê? So die gemeente van Efese, kom ons begin met die goeie goed wat die Here sê. Bly die goeie nuus of die slegte nuus eerste? Kom ons begin met die goeie nuus. Efese, die Here prys die gemeente in Efese vir goeie werke, vir volharding en dat hulle vals apostels verwerp. Okay, daai is die drie goed waarvoor die Here hulle prys. Die een ding wat die Here nie goed te sê het oor hulle nie of hulle kritiseer of dissiplineer of regstel is dat hulle het hom nie lief soos in die begin nie. Hulle moet terugdraai na hulle eerste liefde. Ek gaan nou vinniger gaan. Smyrna is die Here, dis een van twee gemeentes, 2 uit 7 gemeentes wat die Here niks negatiefs oor te sê het nie. Alright. So Smyrna het goed gedoen en hy die Here prys die gemeente in Smyrna vir volharding ten spyte van verdrukking en armoede. Volharding. So hy prys hulle dat hulle is besig om te volhard, hulle is besig om die geloof te behou ten spyte van verdrukking en armoede. Hy het geen negatief om te sê nie. Die gemeente van Pergamum, dit was een van my gunsteling dit wat jy kan sien, was Pergamum vir my 'n merkwaardige site om op te staan. Dit is op hierdie bergagtige kop is hierdie hele stad gebou. Baie interessant, Pergamum is waar, in hierdie brief staan nou, is waar die troon van Satan was, ontdek was. So Pergamum, die Here prys vir Pergamum, of die gemeente in Pergamum, hoekom? Want hulle het volhard, ten spyte van sterk teenstanding. Begin julle die lyn selfs om te sien. Wat is dit wat die Here teen hulle het? Daar's twee groepe in die kerk. So baie interessant dat die regstelling teen Pergamum is nie van toepassing tot die hele gemeente nie. Maar hy sê daar's twee groepe in hierdie gemeente wat agter verkeerde lering aanhardloop. Alright. So daar's twee groepe wat agter verkeerde lering aanhardloop. Hulle moet bekeer en hulle moet terugkom na die regte lering toe. Okay, Thyatira is die Here prys hulle vir liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. Daai is die vier goed wat die Here hulle voor prys. En wat het hy teen hulle? Skuse. Hy teen hulle dat hulle dat die gees en die lering van Jezebel, ek weet nie om in Afrikaans Jezebel te sien, dat die gees en die lering van Jezebel toegelaat word om in hierdie kerk 'n invloed te hê op die gemeente. En ek gaan net vir jou sê, ek dink, dis nou, mense kan nou baie in diepte in dit gaan, maar in 'n neutedop. Die gees en die lering van Jezebel verteenwoordig twee goeders. Dit verteenwoordig seksuele losbandigheid en dit verteenwoordig wanneer 'n vrou autoriteit, wat noem jy dit, gesag, maar wat noem jy dit as jy daar, as jy soos gryp daarna, as jy dit, of dit verontag, daar is die woord wat ek gesoek het. So ek gaan nou nie in diepte ingaan nie, maar daai, dis 'n lering van, die lering van Jezebel, wat die gemeente in Thyatira moet, wat hulle toegelaat het en hulle moet bekeer van dit. Sardes was ook baie, baie interessant gewees. Ek moet sê ook, ja, 'n plek as jy ooit Turkye toe kan gaan, sal ek sê Sardes is definitief 'n plek waar jy kan gaan stilhou. En die Here, die gemeente in Sardes, wat het hy goed te sê? Hy sê, daar's net 'n handjie vol. So die Here kyk na hierdie gemeente in Sardes en dan sê hy, daar's net 'n handjie vol in hierdie gemeente wat nog steeds besig is om die lyn te hou en te volhard. So is eintlik maar 'n gemeente wat in bekommernis is in God se hart. En dan sê hy vir hulle, wat het hy teen Sardes? Hy sê, julle dink julle lewe, maar julle is dood. Is dit nie die skerieste plek om op te wees, is om te dink, man, ek is op 'n goeie plek, maar die hemelse perspektief op my is, ek is eindelijk dood. Jo, ek dink dit is 'n baie gevaarlike plek, en wat ek wil, ek het hier in hakkies bygesit in my notas, daar is niks gevaarliker vir my en vir jou, as 'n uiterlike godsdiens. Die gevaarlikste vyand vir my en jou is om uiterlik godsdienstig te wees, maar binne in dood te wees. Want jy bluf jouself en jy sê ek lewe, jy sê ek dien die Here, ek ken die Here, ek lees my Bybel, maar binne is ek dood. En die Here sê vir Sardes, julle dink julle lewe, hulle is oortuig hulle lewe, maar julle is dood. Alright, daar's nog twee oor. Philadelphia is die tweede gemeente wat die Here niks negatiefs oor te sê het nie, en waarvoor prys hy hulle? Dat hulle volhard in die evangelie ten spyte van moeilike tye van beproeving. Geen negatief. Laodicea, weer eens ook een baie interessante een om te wees, een wat ek definitief op my lys sal sit, as ek Turkye toe gaan, en Laodicea, ja, gaan so en toe, maar weet net dat, toe die Here die sewe briewe, die openbaring, die sewe boodskappe aan die sewe gemeentes, Laodicea is die enigste gemeente waar die Here niks goeds oor te sê het nie, wat eintlik scary is. En Laodicea was die, van al sewe gemeentes, Laodicea was een baie, dit was een stad, dit was een ryk stad gewees, hulle was wel af gewees. En is scary om te denk dat hulle is die een wat die Here sê, ek het niks goed om, dis die een wat die Here sê, julle is lou warm, hy sê vir julle, is lou warm, julle is nie warm nie, julle is nie koud nie, ek wens julle was een of die ander, maar julle is lou, ek moet julle uit my mond uitspoeg, julle is, en dan sê hy hierdie vir hulle, julle is arm, julle is kaal, en julle is blind. Arm, kaal en blind, en dit sê, Jesus is buite die kerk, hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en joh, dit bring vir my, dit maak my nederig, as een gemeente, as iemand wat die verantwoordelikheid om een gemeente te lei, is om te gaan, joh, daar is actually een plek waar ons kan gemeente hou, en ons kan hierdie ding doen, maar die Here staan buiten en hy klop, en hy sê, ek is nie, ons kan, verstaan jy, ons kan die liedjies sing, ons kan die preke doen, ons kan alles doen, maar die Here sê, ek staan en ek klop, maak oop. Joh, so Laodicea, die Here is, so wat, wat sê die gees van die, so daai sewe gemeentes is daar, en die gees van die Here het gekom en hy het 'n boodskap gebring vir hulle, maar ek is oortuig daarvan dat vandag, dat die gees van God hier is, en hy bring 'n woord en 'n boodskap vir ons. En ek is oortuig daarvan, af in die straat, is daar ander gemeentes, en ons het nie dieselfde sienings op alles nie, maar ek is oortuig daarvan, dat die gees van God is daar, en die gemeente moet, hulle moet hoor, en hulle moet luister, wat is dit wat die gees van God vir ons sê? En my werk as 'n leier hierso, en my en Philip se werk is om, wat is die gees van God besig om hier te sê? En ons werk is om dan te sê, okay, kom ons hoor wat sê die Here, en kom ons volg, en kom ons pas toe wat die Here dan vir ons besig is om te openbaar. En ek wil net 'n brokkie lees, want die ding is, die sewe briewe in openbaring het gekom vir sewe gemeentes. En ek wil vir jou lees wat sê Eugene Peterson, wanneer hy praat oor die sewe, Eugene Peterson is die ou wat die boodskap, die Message Bible geskryf het, maar hy het 'n paar goeie boeke ook geskryf, en hy sê hierdie, a church is composed of persons who live in a particular town, # Bonnievale, eat food bought in the local markets, # you save, # multi-save, # spar, eat food bought in the local markets, work at jobs provided by the economy, and speak a language in common with others in the region. But it is compromised of something quite apart from the conditions of piety, culture, and politics, namely the person of Jesus Christ. God makes the church, say something, amen. The Holy Spirit breathes on the chaotic and random population. Ek wil vir julle sê dat as ons vandag hier sit, sonder die Here is ons random. Ons is 'n klomp random mense by mekaar. Stem julle nie saam nie? The Holy Spirit breathes on the chaotic and random population without form and void and makes a people of God. A church, each of the seven churches and every church since is defined by the living Christ. A church only has being in relation to Christ. Apart from Christ, these churches would have location but no identity. As 'n gemeente voor die Here, as ons nie luister wat God sê nie, as ons nie hoor wat hy sê nie, as ons nie aandag gee aan wat hy sê nie, dan is ons 'n gemeente wat 'n plek het, maar ons het nie identiteit nie, want ons identiteit kan alleenlik van hom afkom. En ons identiteit is afhanklik dat ons in daardie plek bly waar ons hoor wat hy sê en ons pas dit toe. So vir oggend is dit jy as 'n individu, maar is ook ons moet saam hoor wat sê God vir ons en ons moet dit saam toepas. En dit is eintlik waaroor accountability gaan. Accountability gaan nie vir my oor Jesus, so ek moet net hierdie week nie sondig nie en ek het iemand nodig om net in te check dat ek hierdie week nie. Nee, accountability gaan vir my oor. Ons moet saam wandel in dit in wat die Here vir ons het en vir ons sê. En my accountability is om seker te maak dat die ander mense vir wie die Here ook hierdie gesê het, hulle almal kom saam. Jo, ek kan 'n speld nou laat val. So ek is oortuig dat die Gees praat vanoggend by die AGS en by die NG Kerk en by elke ander gemeente. En in die groter prentjie van God, in die groter scope van God, glo ek en vertrou ek dat daar is 'n ons beweeg saam in die plan van God vir hierdie wêreld, vir hierdie aarde. Maar daar is ook 'n wat sê die Here nou en spesifiek tot ons. En al sewe briewe en al sewe gemeentes eindig so, Openbaring 3 vers 22. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Elkeen wat kan hoor, elke brief eindig so. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Nou, daar's twee goeders wat in hierdie sewe briewe vir my duideliker uitstaan as al die ander goeders. Daar's twee goeders wat vir my uitstaan wanneer wat die Here aanspreek en dit is hy spreek dit aan in terme van hy prys dit of hy spreek dit aan as iets wat die gemeente moet bekeer van dit af en hy moet terugkom. En die twee goeders en dis die twee goed wat ek glo as gemeente ons dit is uit hierdie sewe gemeentes wat ons moet op aandag gee en ek gaan vir jou wys wat daai twee goeders is. Johan, jy kan gou die volgende slide opsit. Die twee goed waar die gemeentes waarop ons die lyn moet hou is nommer 1 is die waarheid en nommer 2 is volharding. En dat die hemelse perspektief op die gemeente is dat die hemel juig wanneer as gemeente ons die lyn hou in die waarheid. En ons lewe in 'n tyd waar die waarheid daar 'n kompromie aangaan rondom die waarheid. Want ons wil relevant wees tot die kultuur om ons. Ons wil nie mense offend nie, ons wil nie op mense se tone trap nie. So wat kom ons pas die waarheid net so bietjie aan sodat almal gemaklik kan wees, sodat almal okay kan wees. Maar die Here, jy sal sien in daai sewe briewe, is die ding wat die Here aanspreek is, hy sê, julle het agter hierdie lering aangegaan. Julle het kompromie gebring rondom die waarheid en die Gees van God roep die gemeente terug en sê kom terug na die waarheid van die evangelie toe. Efese, hulle is geprys omdat hulle vals apostels. Met vals apostels kom daar wat? Vals lering. So God prys die gemeente in Efese omdat daar vals apostels uitgewys is en dat hulle nie vir hulle volg nie. Pergamum is daar's twee groepe in die kerk wat ek genoem het die wat agter verkeerde lerings aangehardloop het. In Thyatira was dit ook 'n groep wat blootgestel is aan die lering van Jezebel. En wat ons van praat in as ons na die sewe gemeentes praat is ons praat van 60 jaar nadat Jesus hemel toe gevaar het. Net 60. So daai argument van as ons van die waarheid afbeweeg na 60 jaar wil ek jou vra, dink jy ons doen ons oor ek sê as geheel dit gaan meer of minder word na 2000 jaar? As na 60 jaar was baie van daai mense was either eerste generasie of tweede generasie Christene. Dis soos jou ouers of wat het gesê kan jou ou as jy na jou ouers geluister het of hulle dalk vir iets vertel of jou oupa, dan het jy met iemand gepraat wat fisies gehoor het hoe Jesus het en sy disippels wat saam met Jesus ek het gehoor hoe Johannes hierdie boodskap preek. Maar ons lewe nou 2000 jaar in die pad af en ek dink 2000 jaar as daar na 60 jaar 'n deviation was van die waarheid af, hoeveel meer na 2001 jaar moet ek en jy nie op ons hoede wees dat ons 'n kompromie gaan rondom die waarheid nie. Want 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê, daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. 'N tyd sal kom wanneer mense gesonde leer nie meer sal verdra nie. Ek het hierdie boodskap actually laasweek in Robertson gepreek en ek in Engels, so ek het gevoel die Here sê ek moet hom hier ook bedien en preek. En ek het laasweek het ek 'n naam in Robertson genoem van iemand wat ek dink, maar ek gaan nou nie vandag een naam noem nie, maar joh, wees versigtig wie jy lees. Wees versigtig wie se YouTube video's jy kyk. Wees versigtig. Ek het mense wat vir my goed aanstuur en dan sê ek soos, man, hoe kom jy op hierdie goed af? En daarby sê ek nie, ek is iemand wat baie lees. As jy nog nie in ons my huis was, nie wil ek jy is genooi. Jy sal sien op my boekrak, daar's baie boeke. So ek dink daar's waarde in dit, maar nee, wees versigtig wie jy volg. Wees versigtig na wie jy luister. Wees versigtig wie jy toelaat om jou te voed. Want dit kan die waarheid, want daar's definitief daar buite vals en lering wat jou gaan deviate van die waarheid. Dan is jy in die moeilikheid. Jou redding is in die moeilikheid. As jy nie seker is oor, so hierdie boek lyk vir jou goed, gaan na jou leefgroepleier toe en vra vir hom, joh, wat dink jy van hierdie, of ken jy hierdie ou? Moet ek hierdie boek lees? Of ek het op hierdie, iemand het vir my hierdie video aangestuur van hierdie ou wat preek, en ek het so bietjie begin luister, en joh, dit klink vir my baie goed. Kan jy net vir my double check dat ek nie in die moeilikheid gaan beland, in my eie geestes wandel, as ek myself oorgee, om hierdie teaching of hierdie, gaan na jou community leier toe, ek glo al ons community leiers, en as jou community leier vir jou sê, hy gaan ook vir jou sê, joh, ek is nie seker nie, ek sal vir Christopher of vir Philip vra, en ons sal terugkom na jou toe. En daar's baie ouens wat mense vir my al gevra, dan sê ek, ek is nie seker nie, ek ken nie hierdie ou nie, dan gaan doen ek so bietjie navorsing, ek gaan luister so bietjie, en dan, ja, redelijk vinnig kom mense op 'n plek waar jy, joh, hierdie ou liewers nie, of listen with caution, of ja, jy kan hierna luister. Enige vraag rondom dit? Dalk is daar nou 'n vraag rondom dit. Is goed, ja. Ja. Jan, kom sê dit gou oor die mikrofoon. Vir die recording.
die dilemma is dat ons, die Bybel sê ons moet die ouens evalueer op grond van hulle lewe. En ons ken nie die ouens op YouTube nie, so die voorkeur is, luister na die ouens wat jy ken.
Een groep wat ek wel wil uitnoem, ek gaan nie, dis nie een naam nie, dis meer een kategorie, soos, wat ek wil sê, bly weg, want ek kan nie iets anders sê nie, bly weg van hierdie, van internetprofete, ouens wat in die profetiese ingaan, wat, ja, hulle is, meeste van hulle is lone rangers, unaccountable, so, in die Oude Testament, 'n profeet, wie sy woord nie tot vervulling gekom het die, wat het die woord gesê? Hy moet gestenig word, maar vandag, met die internet, Miskien is dit 'n tangent wat ek nie moet afgaan nie, maar toch voel ek, ek moet dit net noem. Wees versigtig vir internetprofete, want hulle woorde, vandag sê hulle hierdie, en, maar niemand hou hulle accountable nie, en dit wat hulle sê word nie waar nie, of, en so die ou het 'n track record van vals profesie, maar omdat hy alleen sit by sy huis en nie deel is van die liggaam of wat ook al nie, is hy nie accountable gehou nie. Het nog iemand 'n vraag rondom dit? Oor die topic, net terwyl daar 'n geleentheid is. Florence. Yes. Ja, ja, dis 'n goeie en 'n tradisie. En as ons iets doen of iets nie doen nie, dan moet ons dit altyd meet met die woord en sê, dat dis nie net, ja, daar bestaan nie, daar moet nie iets bestaan soos Josh Jane tradisie nie. En hopelik bestaan daar nie iets nie. Hopelik alles wat ons doen, kom uit die woord uit. Alright, die volgende en ek moet aanbeweeg, is as jy vraag het oor hierdie, kom na die tyd na my toe, as jy vraag het, kom na die tyd na my toe, die tweede ding, wat die Here, ek dink 3 of 4 van die 7 gemeentes prys, en ek wil afsluit, is my laaste punt, is volharding. Die Here prys Christene en gemeentes wat volhard in die geloof. En ek wil vir jou sê, dat as jy nie gaan volhard nie, gaan jy dit nie maak nie. Dat hierdie geloofspad wat die Here op ons opbring, en ek het vroeër hierdie jaar het ek 'n preek gedoen oor, of ek het verwys in 'n boodskap, het ek verwys na John Bunyan se The Pilgrim's Progress, die pelgrimse reis. En as jy daai storie van Christen luister, waar hierdie karakter, wie se naam letterlik Christen is, en hoe hy van redding tot op die einde kom, waar hy in die hemel opeindig, hy het net daar op die einde uitgekom, want hy het volhard, in die geloof, maar die Here prys hierdie gemeentes vir volharding, en ek wil vir jou lees Hebreërs 3 vers 13 tot 14, wat sê, solank daar nog 'n vandag is, sê saam met my vandag, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus, sê ons behou deel aan Christus, nou wil ek jy met hierdie baie, baie belangrike woordjie saam met my sê, as, ok, maar ek wil julle met dit soos met mening sê, sê saam met my, as, ok, ons behou deel aan Christus, ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het, sê weer, as, die Engels is if, sê if, die ewige lewe is vir jou as jy volhard tot die einde. As jy die vertroue waarmee jy begin het nog instap. En dit is 'n belangrike versie, want ek dink somehow kry ons hierdie prentjie van die geloofswandel as 'n smooth sailing pad wat sonder challenges, wat sonder berge, wat sonder, maar dit is nie so nie. En ons het nodig om te volhard, as ons by die einde wil uitkom, het ons nodig om te volhard in tye van verdrukking. Wat is verdrukking? Verdrukking is, is wanneer jy verdruk word vir jou geloof. Maar verdrukking is ook moeilike omstandighede, armoede. Nie, van ons hiesoos sit letterlik, ons staar armoede in die gesig. En die Here sê, volhard in jou geloof, ten spuite van jou omstandighede, ten spuite van jou teenstand, ten spuite van hoe moeilik jou lewe is, en hoe moeilik dit is om in jou omstandighede die Here te dien. Volhard in die waarheid, ons het net daaroor gepraat, ek gaan nie nog iets daaroor sê nie. Ek wil vir jou as, en nou praat ek met jou as 'n individu, ek wil vir jou aanmoedig vandag om te volhard in jou roeping. Volhard in jou roeping. Volhard in jou roeping wat God vir jou gegee het, volhard in jou roeping, die gawes wat God vir jou gegee het, beoefen dit, Hou aan om daarin te stap, daarin te wandel. Paulus sê in een versie, ek gaan dit nie nou lees, hy sê, moenie moeg raak in dit wat jy doen nie. Ek parafeer en sê dit nou, don't grow tired and weary of doing good. Volhard, hou aan. Hou aan met die goeie werke wat jy weet God in jou lewe geplaas het. Hou aan, hou aan, hou aan. Want as jy aanhou, en dit is waar die briewe van Openbaring, die 7 briewe aan die 7 kerke sê, vir die een wat aanhou, vir die een wat die oorwinning betaal, to the one who overcomes, to the one who makes it to the end. En ek ben nou, ek gaan afsluit met 'n story. Ek is 'n ou wat hou van fietsry. En ek weet hier is 'n paar ouens wat ook hou so 'n bietjie van fietsry. En hier is ander van julle wat dalk hierdie voorbeeld sal ken met staptogte of wat ook al. Maar ja, ek het al so 3 of 4 keer het ek al ingeskryf vir 'n bergfietsreisies wat 230 km op een dag in een go is. Jy het 24 uur om klaar te maak. Tyd is eintlik nie die issue nie, want jy moet baie stadig ry. Die issue is om klaar te maak of nie klaar te maak nie. En daar's oomblikke 100% in hierdie reisies, oomblikke waar jy jouself bevraagteken of jy 'n gesonde verstand het. Die laaste keer toe ek so reisies gery het, en dan ry jy nou in spanne van 2 of 3 of 4, die laaste keer het ons as 'n span van 4 gery, dit was koud, dit was nat, dit was modderig, en dan moet jy 230 kilo in koue, in nat, in modder, klink het lekker, dit was nie lekker nie. En ons het so ongeveer 19 ure gery. So om 19 ure op 'n fietsesaal te sit, gebruik maar net jou eie verbeelding. En daar was, en die realiteit is, ek was actually een van die ouens in ons span wat redelik fiks was. So dit was eintlik nie vir my so erg soos die fisiese uitdaging nie. Maar die reël is, jy mag nie verder as 2 minute van jou span af wegbeweeg nie. En so, dit het geverg dat ek langer op my fiets sit as wat ek wou gesit het. En, maar die ene in my span, ek glo vir meeste van die reisies was hy in 'n baie diep donker plek gewees. Maar hy het aangehou en hy het klaargemaak. En vandag kan hy sê, ek het klaargemaak in wat waarskynlik die moeilikste weergawe van daai reisies ooit was. En maar daar's oomblikke in so reisies, in 'n endurance race, daar's oomblikke wat jy teen 'n berg uitry vir 7-8 kilometer en jou bene wil nie meer nie. Daar's oomblikke wat jy in die donker is en jy kry koud en jy dink, hoekom? Daar's mense wat nou in 'n warm bed is met daar chocolate in hulle hand en hier sit ek op my fiets. Hoekom doen ek dit? Maar dan kom jy by daai einde en dan maak jy dit en somehow, ja, menslike verstand kan nie dit beskryf, maar somehow by die einde te kom, it's just worth it. Dit is net eenvoudig die moeite werd. Dis nie die t-shirt wat jy kry nie, dis nie die bandana of die chocolate of die wimpy meal aan die einde wat verskriklik aangenaam is as jy 230 kilo, maar dis net die feit van oor daai eindstreep gaan, dit kanselleer al die pyn wat jy gehad het. En ek wil vir my en vir jou vandag aanmoedig dat volhard in die geloof, want jy gaan by die eindstreep, as jy volhard, gaan jy by die eindstreep uitkom, en wanneer jy by die eindstreep uitkom, gaan dit alles oorheers wat jy op hierdie aarde, alles wat sleg is, alles wat moeilik is, sal in Godse glorie in die oomblik heeltemal oorheers word. Dis die belofte. Dis die belofte wanneer jy volhard is, dat it will be all worth it, dit was die moeite werd geweest.